Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Парламент завтра першим питанням розгляне обрання спікера. Про це сьогодні журналістам повідомив перший заступник голови парламенту Олександр Лавринович.
Зібрані керівників депутатських фракцій вирішили сформувати завтрашній розклад пленарного засідання таким чином, щоб після виступу представників депутатських фракцій першим питанням порядку денного розглядати обрання голови Верховної Ради України. В разі, якщо голова Верховної Ради не буде обраний, після цього відразу оголосити перерву і не розглядати жоден з актів.
Олександр Лавринович, а лідер фракції БЮТ Іван Кириленко заявив:
наша позиція – негайне обрання. Ми своєї кандидатури не висуваємо для того, щоб не путати нікому карти. Ми підтримуємо ту кандидатуру, яка сяде за стіл переговорів із фракцією, із урядом.
Іван Кириленко. На посаду голови Верховної Ради пропонують кандидатури Лавриновича, партія регіонів, Плюща, наша Україна, Народна самооборона, Литвина, Блок Литвина, Адама Мартинюка, Комуністична партія. Президент закликає якнайшвидше сформувати дієву коаліцію. Про це повідомила журналістам прес-секретар президента Ірина Ванникова, розповідаючи про сьогоднішні переговори Ющенка з лідерами політичних сил. Ванникова повідомила, що завершився перший раунд таких переговорів, однак не уточнила, з ким саме вони відбувались. Кабмін підписав з власниками підприємств хімічної промисловості меморандум про взаєморозуміння. Дві сторони взяли на себе конкретні зобов'язання. Юлія Тимошенко, зокрема, заявила після підписання меморандуму:
ми і в Україні вже зараз бачимо певні ознаки економічної рецесії галузі. І це говорить про те, що ми вже як наслідок по ланцюгу можемо недоотримати і доходи в бюджет. Ми можемо відчути це і на соціальних проблемах кожного підприємства.
Юлія Тимошенко. Віктор Ющенко закликав запалити 22 листопада свічки в пам'ять про жертв Голодомору. Про це мовиться у зверненні президента до світового українства та міжнародної спільноти з нагоди вшанування 75-х роковин Голодомору 32-33 років в Україні. Вашингтон і Багдад підписали угоду про перебування американських військ. Угоду в Багдаді підписали міністр закордонних справ Іраку Хошіяр Зебарі і посол Сполучених Штатів Райан Крокер. Згідно з цією угодою, США беруть на себе зобов'язання вивести з Іраку свої 150-тисячний контингент до грудня 2011 року. Таліби відкинули мирний план Карзая. Про це повідомив сьогодні офіційний представник руху «Талібан». Раніше президент Афганістану Хамід Карзай заявив, що готовий надати лідеру талібів Мулі Омару гарантії безпеки, якщо той погодиться розпочати мирні переговори. Як і раніше, таліби заявили, що не підуть на переговори доти, доки Афганістан не покинуть іноземні війська. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Понеділок, 17 листопада. Наші теми передачі. Спікера на гора. Гасло дня.
Це буде умова для будь-якого із спікерів. Він там ледве що не кров'ю має розписатися, що він буде працювати в напрямку усунення Тимошенко з посади.
Наскільки сильним чинником почуває себе українська молодь? Інтерв'ю в Міжнародний день студента. Обама обіцяє рятувати економіку і моральний образ Сполучених Штатів.
We have to do whatever it takes to get this economy moving again.
Про все це і більше у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Мене пішли, щоб я повернувся, але вже не сюди.
Заставлю ще й палити за те, що діти ходять до школи пізніше, вообще за те, що по землі ходимо.
Це «Свобода сьогодні».
La Russie se menacer de bouclier, de missiles, de marine, etc. C'est pas notre conception des choses.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні понеділок, 17 листопада. Україні необхідний працюючий парламент. Так сьогодні сказав президент Віктор Ющенко. А це означає, що вже завтра Верховна Рада може мати нового спікера. Кандидатів три – Володимир Литвин, Олександр Лавринович та Іван Плющ. Наразі в парламенті зареєстровано проєкт постанови про обрання Литвина, поданий депутатом від НУНС Олександром Омельченком. Консультації щодо пошуку компромісу ще тривають. Хто ж має більше шансів стати головою Верховної Ради? І що це може означати для прем'єрства Юлії Тимошенко? Ці питання виясняла Ірина Штогрин. Верховна Рада України має шанс знову перезапуститися, і навіть без позачергових виборів. Президент недвозначно дав зрозуміти, що альтернативою виборам може стати лише створення нової парламентської більшості. Ця більшість може проявитися вже завтра при голосуванні за кандидатуру нового голови Верховної Ради. Юрій Якименко, директор політико-правових програм Центру імені Разумкова, вважає, що парламент очікує чи не останній іспит на дієздатність.
Спікер в цій ситуації все ж таки може бути обраний від двох основних парламентських конфігурацій. Перша з них на основі блоку Юлії Тимошенко, друга на основі партії регіонів. І та, і інша політичні сили мають потенціал для того, щоб залучити до підтримки певної кандидатури достатню кількість голосів, власне, арифметичну більшість парламенту. Головним питанням дійсно буде, яка особа отримає цю підтримку.
Політологи сходяться на тому, що найбільше шансів стати спікером має Володимир Литвин. Хоча б тому, що підтримка його кандидатури дає можливість затятим опонентам зберегти своє політичне обличчя. Хоча великі шанси має і регіонал Олександр Лавринович. Адже у боротьбі з БЮТ за відставку Арсенія Яценюка партія регіонів продемонструвала, що вона перейшла від споглядальної тактики до відкритої боротьби. Політолог Кость Бондаренко вважає, що обрання будь-якої кандидатури можливе.
Є великі суперечності. Комуністи не завжди можуть голосувати так, як це вигідно партії регіонів. Партія регіонів не завжди так, як вигідно блоку Литвина. Блок Литвина на сьогоднішній день, чи сам Володимир Литвин стоїть між вибором, чи піти здатися на милість партії регіонів і цієї ситуативної коаліції, чи можливо зіграти в іншу коаліцію із блоком Юлії Тимошенко. В першому випадку він отримує крісло спікера вже і негайно. В другому випадку він отримує перспективу щодо якоїсь серйозної посади після приходу Тимошенко до влади на наступних президентських виборах, як планує для себе, очевидно, пані Тимошенко.
Кость Бондаренко також наголошує, що великий вплив на процес обрання спікера має Банкова. І чи не основним фактором тут буде обіцянка сприяти відставці Юлії Тимошенко?
Це буде умова для будь-якого із спікерів. Він там ледве що не кров'ю має розписатися, що він буде працювати в напрямку усунення Тимошенко з посади.
БЮТ вустами голови фракції Івана Кириленка вже заявив, що підтримує необхідність обрання нового спікера. Але бютівці сумніваються, чи знайдеться 233 голоси для цього. А Віктор Ющенко весь день провів у консультаціях із лідерами політичних сил і пообіцяв, що залежно від розвитку ситуації у Верховній Раді, готовий продовжувати консультації і далі. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Можливо, колись спікером стане хтось із нинішніх студентів, яких президент Ющенко назвав сьогодні з нагоди Міжнародного дня студента майбутньою елітою. Сьогодні свій день відзначає університетська молодь в цілому світі. Цю дату встановили 62 роки тому, 17 листопада 1946-го, на Всесвітньому конгресі студентів у Празі, віддаючи шану чеським студентам-патріотам, які у 39-му році в окупованій гітлерівської Німеччини і Чехословаччині вийшли на демонстрацію, щоб відзначити річницю створення своєї держави. Сьогодні в День студента я запросила до розмови українського студента, члена колегії Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти та науки, виконавчого директора спілки ініціативної молоді Микиту Полатайка. Микита, чи почувають себе українські студенти настільки міцними, щоб щось змінити в своїй державі?
Молодь, в тому числі і студенти, в першу чергу, є відображенням того, що, в принципі, існує в країні, і навіть більше того, що буде в найближчі часи відбуватися через пару років. В свій час силами студентства і молоді загалом робили помаранчеву революцію. Молодь чудово розуміє, що силами їх можна щось змінити. Але, на жаль, молодь є ресурсом, тобто є засобом, яким змінюють. На жаль, змінюють інші люди силами студентів, а не студенти.
А якщо говорити про політичне життя України, чи ви уявляєте собі ситуацію, в якій студенти знову можуть вийти на вулиці?
Наші студенти дуже залежні від інформаційних війн і баталій, які ведуться в Україні, від того, що ми чуємо зі ЗМІ, в першу чергу з телебачення, хто в оках хороший, хто в оках добрий і хто злий. Відповідно до цього вони сприймають ті новини, які нам показує телебачення, відповідно до цього вчиняють. На жаль, проблема в тому, що дуже мало хто, не те, що взагалі не думає, але дуже мало хто доходить до об'єктивної оцінки ситуації. Через це студентство скоріше за все, буде знову ресурсом, ніж самостійним учасником будівництва нової політики в країні.
Чи ви можете назвати якісь, на вашу думку, найефективніші акції студентські, які, наприклад, протягом цього року були проведені?
В Києві пройшла акція «Студенти не вівці», зокрема, її реалізовувала студентська рада Києва. Я був одним з організаторів. Акція була направлена на піар соціальних ідей. Вона говорила про те, що, на жаль, студентів розводять. Саме так це звучало, тобто, грубо кажучи, ними маніпулюють. Маніпулюють різноманітні сили, як бізнес, так і політика, і влада. Акція полягала в тому, що ми прийшли до Київського зоопарку і написали заяви з проханням прийняти нас в зоопарк під видом вівець. Таких заяв було написано декілька сотень. Також на акції молодіжної варти громадянської кампанії, яка слідкувала за виконанням обіцянок перед молоддю політичних партій.
Сьогодні у своєму привітанні президент України Віктор Ющенко назвав студентів майбутньою елітою країни. Чи ви почуваєте себе в такій ролі?
Я переконаний, що кожен другий студент у місті Києві скаже, що він частина майбутньої еліти. Відповість на таке питання – так.
Ось ви говорили на початку нашої розмови, що студенти – це ті, які ще можуть мріяти. І тому я хотіла би вас запитати, якби ви сказали, було б добре, якщо би. Про що би ви мріяли?
Я є спільно активним. Я відчуваю відповідальність за свою країну, але так чи інакше ставлю важливим для себе і себе. Причому я себе не уявляю щасливим в нещасній державі. Я хотів би бути достатньо заможним, щоб допомогти своїй державі. Я хотів би бути успішним, щоб зробити успішну свою державу. А якщо говорити про мрії, що стосуються України, я хотів би, щоб наша держава не прямувала до Європи чи до Азії, а щоб Азія і Європа прямували до України. Я хотів би, щоб наша держава об'єднувалась в спільних цілях, а не ділилась в індивідуальних цілях. Це такі найбільш суттєві, на мою думку, концептуальні мрії.
Я дякую за участь у «Свободі сьогодні» Микиті Полетайку, члену колегії Всеукраїнської студентської ради. До міжнародних подій у «Свободі сьогодні» новообраний президент Сполучених Штатів Барак Обама зробить усе можливе, щоб вивести економіку з кризи, а ще значно скоротить американські війська в Іраку і закриє в'язницю в Гуантанамо, і заборонить тортури, щоб відновити моральну позицію Америки в світі. Про все це він говорив в першому після обрання президентом великому телеінтерв'ю, яке транслювалося на телеканалі CBS в неділю ввечері, а дивився його мій колега Сергій Драчук.
Барак Обама має цілу низку пріоритетів, за які візьметься відразу після вступу на посаду 20 січня наступного року. І один із них – економічний. За словами майбутнього президента США, необхідні нові законодавчі заходи, які підтримали б економіку, але при цьому не зашкодили б підприємницькому духові американського капіталізму і його здатності йти на ризик.
Ми маємо зробити все необхідне, щоб економіка знову зрушила з місця. Необхідно витратити гроші вже зараз, щоб стимулювати економіку. І ми не маємо непокоїтися про дефіцит бюджету наступного року чи іще через рік. Зараз найважливіше – це уникнути поглиблення рецесії.
Наголосив новообраний керівник США. В інтерв'ю Обама говорив і про вже обіцяне ним закриття спеціального військового центру утримання звинувачених у тероризмі на американській військово-морській базі Гуантанамо на Кубі, який нині діє за вказівками президента Джорджа Буша, чималою мірою поза межами звичайного американського законодавства, і в якому до утримуваних нерідко застосовують вельми тверді методики допитів.
Я вже не раз заявляв, що Америка не вдається до тортур, і я доможуся, що ми не будемо вдаватися до тортур. Це невід'ємна частка зусиль, які мають відновити моральний образ і моральну позицію Америки у світі.
Наголосив Обама. Так само відразу ж після 20 січня сказав майбутній президент. Він скличе об'єднаний комітет начальників штабів і свій апарат безпеки і почне здійснювати план скорочення кількості військ в Іраку. За його словами, це особливо важливо у світлі дедалі більших проблем у сусідньому Афганістані, куди Обама планує перевести з Іраку частину військ. І ще один чільний пріоритет Барака Обами, критично важливий для безпеки США, це раз і назавжди викорінити терористичну мережу Аль-Каїда і знищити чи захопити її провідника Осаму Бін Ладена. У перебігу майже годинного інтерв'ю, в якому взяла участь і дружина новообраного президента Мішель, ішлося і про майбутнє життя родини Обами на його посаді, яка передбачає найвищі заходи безпеки, а водночас і безпрецедентний рівень відкритості перед суспільством. І однією з головних турбот подружжя буде те, щоб життя в Білому домі не дуже змінило їхніх доньок – десятилітньої Малії і семирічної Саші. І, звичайно ж, не забули про обіцяного дівчаткам у разі батькової перемоги песика. Батьки вже домовилися з дітьми, що на песика доведеться почекати до часу, коли родина переселиться до Білого дому. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ще одна тема у «Свободі сьогодні» – споза меж України. Цього дня стало відомо, що суд у Москві у справі вбивства журналістки Анни Політковської буде відкритим. Анна Політковська була вбита в під'їзді свого будинку в Москві 7 жовтня 2006 року. У червні слідчий комітет при Генпрокуратурі Росії заявив, що слідство завершено, однак через півмісяця повідомили, що безпосередній убивця журналістки перебуває за кордоном, і справа була виділена в Україні. Окреме судове виробництво. Зараз з нами на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Я вітаю вас, Віталію.
Добрий вечір.
Що означає відкритий розгляд? Що це
принаймні
змінить?
Принаймні те, що суспільство буде мати інформацію про те, як відбувається суд по справі вбивства журналістки, і що представники як звинувачення, так і адвокати зможуть робити свої заяви, не побоюючись, що до них ніхто взагалі не прислухається. Так я можу, наприклад, такої заяви, скажімо, навести сьогоднішні слова адвоката Карини Москаленко. Вона представляє інтереси сім'ї Політковської, що треба допитати за цією справою президента Чечні, одного з улюбленців Володимира Путіна, Рамзана Кадирова. Невідомо, чи погодиться з цим суд, однак сам факт того, що прізвище пана Кадирова буде присутнє в матеріалах цієї справи, це вже важливий момент.
Віталію, чи допоможе цей відкритий розгляд виявити замовника вбивства Анни Політковської?
Проблема в тому, що навіть слідство погоджується з тим фактом, що безпосередній виконавець вбивства знаходиться поза кордоном Російської Федерації, його розшукують. І таким чином безпосередньо виконавця вбивства його можуть ніколи не знайти, як це буває з такими гучними справами. Досить важко буде знайти і самого замовника. І найголовніше, буде досить важко встановити реальну мотивацію вбивства журналістки.
Дякую. На прямому зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Ми говорили про подальше розслідування справи вбивства журналістки Анни Політковської. Сьогодні стало відомо, що суд у цій справі буде відкритим. З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі. В Карпатах знайшли масове поховання січовиків.
Ми орієнтуємося лише на окремі свідчення, тому зараз йдеться про встановлення точного місця розстрілу, щоб по християнських звичаях перезахоронити героїв.
У Криму вчаться толерантності.
90% проблем витікає з існуючої взагалі нетолерантності людей при владі до кримських татар.
Усе це далі у програмі, але спершу наша щоденна рубрика до 75-ї річниці трагедії Голодомору в Україні.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України 20-го століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Знову збільшились захворювання від голоду, збільшили смертність. В селі Фурманка лише з 1 до 5 травня вмерло від голоду 24 особи. Є села Дмитрушки, Фурманка, Ладижинка, Ропотуха, де смертність носить масовий характер. У селі Дмитрушках немає такого дня, коли б не вмерло 5-6 осіб від голодної смерті. Недоїданням охоплені всі села району, за винятком села Яроватка, де стан більш-менш задовільний. Врешті сіл району голодування та смертність набрали масового характеру. За відсутністю продуктів їдять здохлих коней, забитих собак, викопують торішню гнилу картоплю, буряк, інші коріняки, домішують буряну, що появляється, і таким чином годуються. Харчування здохлятиною їдиною різними покидьками гниллю носить масовий характер та призводить до захворювання і збільшення смертності.
Довідка інформаційного сектору ЦК КПБ України про стан Уманського району Вінницької області на 5 травня 1932 року.
Просимо, не забудьте про них.
Попри загальне визнання трагедії Голодомору, політичні суперечки навколо неї не вщухають. Цю болючу для України тему використовують не тільки для того, щоб віддати шану жертвам трагедії, а й подекуди для того, щоб зробити собі на ній політичну кар'єру, а є навіть такі, які, щоб уникнути, як вони кажуть, зайвої політизації, вдаються до цілком неординарних кроків. Проблему досліджував наш київський кореспондент Дмитро Шурхало.
В сучасній Україні розуміння та сприйняття трагедії Голодомору дуже часто залежать від політичних переконань і уподобань. Це стало показовим у листопаді 2006 року під час голосування, поданого президентом Віктором Ющенком, законопроекту про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу. Рішення було прийнято голосами фракцій нашої України БЮТ та Соцпартії, а фракції партії регіонів та компартії не голосували з цього питання. Проте окремі депутати голосували всупереч рішенню своїх політичних сил. Скажімо, Тарас Чорновіл був одним з двох депутатів-регіоналів, які віддали свій голос за визнання Голодомору актом геноциду українського народу. Натомість депутат-соціаліст Василь Волга голосував проти. Зараз обидва вони збігаються в думці, що питання є надто заполітизованим. І навіть їхні політичні сили приймали рішення, керуючись політичними аргументами. Василь Волга вважає, що для визнання Голодомору геноцидом не було юридичних підстав, а його партія просто пішла на змову з президентом.
Тема Голодомору політизована на 101%. І мета сама головна – налаштування українця проти росіянина. Все. Чому я особисто не голосував за визнання Голодомору геноцидом? У нас є визначення того, що вважається геноцидом. Це спрямована дія одного народу проти іншого народу. Соціалістична партія Україна отримала деякі дивіденди від президента за те, що вона голосувала в підтримку ідеї Голодомора і геноциду.
Натомість Тарас Чорновіл вважає, що була можливість більш одностайного голосування, але на заваді стали саме політичні чинники.
Я не можу досі зрозуміти позицію партії регіонів, яка замість того, щоб скоригувати законопроект, викинути з нього всі спекулятивно-політичні нюанси, вирішила просто відмовитися від його голосування. Що стосується другої сторони, чому президент, якого закликали ще в 2005 році, не ініціював тоді внесення такого законопроекту, а взявся за цю тему саме в той період, коли вона реально почала викликати протистояння.
Політизація та формалізація проблеми Голодомору призводить до викривлення сприйняття національної трагедії. Головний редактор порталу 24.ua Владислав Перевощенко написав сценарій сатиричного фільму жахів «Привиди Голодомору». У сценарії сучасні українські політичні діячі стикаються з жертвами Голодомору, що ожили. Цю творчість можна сприйняти як блюзнірство, хоча сам автор запевняє, що він сатирично відреагував не на трагедію Голодомору, а саме на політизацію, каже Владислав Перевощенко.
Маючи адміністративне ресурси телебачення, будь-яку тему можна зробити ключовою. Чорнобиль, Голодомор. Але у нас на цій землі завжди якась трагедія трапляється. У нас то війна, то Голодомор, то Кучма, то Ющенко, то Тимошенко. Про це треба пам'ятати і, так би мовити, не робити трагедії з трагедії. Бо якщо у нас за кілька місяців буде інший президент, то цілком можливо, що Голодомор зникне з інформаційного простору, так само, як він з'явився несподівано.
Вище зазначені експерти єдині в думці, що задля уникнення політизації питання варто мінімізувати державне втручання у цю проблему, а натомість максимально посилити громадську активність. Нагадаємо, що президент Російської Федерації Дмитро Медведєв відхилив запрошення Віктора Ющенка відвідати Україну у річницю відзначення трагедії Голодомору. Своє рішення він аргументував заполітизованістю цього питання в Україні. Проте, як бачимо, погляди на природу цієї заполітизованості в самій Україні різняться. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І ще трохи до історії. На Верецькому перевалі, що з'єднує Львівську та Закарпатську області, цієї осені знайшли масові захоронення людей. Історики роблять висновки, що це розстріляні у 1939 році карпатські січовики. Більше про це знає наша кореспондентка у Закарпатській області Надія Петрів.
Далекого 1939-го на території нинішнього Закарпаття, в самому центрі Європи, яку на той час поневолював фашизм, виникла Карпатська Україна. Вона виявилася єдиною державою, де невелика гілка українського народу проголосила свою незалежність. На згортання і придушення демократичних процесів молодої держави були кинуті ворожі сили. У березневі дні 1939 року у бою на Красному полі під Хустом загинули сотні карпатських січовиків. Велика кількість їх полягла і в інших місцях, зокрема на Верицькому перевалі, в урочищі Бескид, неподалік села Вербіж. Тоді місцеві жителі, як могли, поховали тіла загиблих, розповідає історик Наталя Ребрик.
Поки що невідомо, де саме на перевалі були розстріляні захисники Карпатської України. Ми орієнтуємося лише на окремі свідчення. Тому зараз йдеться про встановлення точного місця розстрілу, щоб по християнських звичаях перезахоронити героїв.
Ще в лютому 2008 року голова Закарпатської облдержадміністрації Олег Гаваші звернувся до різних державних структур з проханням виділити кошти на перепоховання та увічнення пам'яті карпатських січовиків, котрі були розстріляні на Верицькому перевалі. Кошти виділили спеціалізованому підприємству «Доля», яке цієї осені і розпочало роботи. Наразі вже є перші результати, і довести, що це саме загиблі карпатські січовики, неважко, розповідає спеціаліст з розшуку ексгумацій і перепоховання жертв військових і політичних репресій Володимир Харчук.
В принципі, коли взуття, зразу воно не могло сказати нам то, що підтвердити цей факт. Але супутній матеріал, тобто якраз ті монети, які були знайдені в декількох останків, і монети Чехословакії, то характерно то, що якраз коли фашистська Угорщина тоді завойовувала Закарпаття, якраз вона знищувала Карпатську Січ, і притаманне то, що січовики перед тим користувалися обіговими монетами, які були характерні для тої місцевості.
На місці розкопок не знайшли жодної кулі, яка би вказувала на факт розстрілу. Але історики мають своє пояснення цього факту.
Кулі фактично і важко знайти, тому що якщо їх зі свідчень, знову ж таки, якщо їх розстрілювали з кулемета і карабіна, значить дальність кулі була досить велика, більше 2000 метрів. І якщо їх розстрілювали з близької відстані, кулі просто прошивали тіло і виходили далі. Значить, їх тілі знайти надто важко.
За словами закарпатської влади, коли віднайдуть усі тіла, на Верицькому перевалі створять військовий цвинтар. Останки ж тих героїв, яких уже знайшли, швидше за все урочисто перепоховають під час святкування 70-ї річниці Карпатської України, яку відзначатимуть у березні наступного року. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Сьогодні в Сімферополі представники низки неурядових організацій оприлюднили перші результати дослідження кримських мас-медіа на предмет використання мови ворожнечі, проявів расизму, ксенофобії та інших форм нетерпимості. Чи справді такі прояви існують і наскільки вони масштабні? Поговоримо зараз з кореспондентом радіо «Свобода» Володимиром Притулою з Криму після того, як вчора був міжнародний день терпимості, і його також відзначали в Криму. Володимире, отже, які ці акції в Криму?
Ну, справді, інформаційно-дослідницький центр інтеграції і розвиток з початку жовтня проводить моніторинг преси, яка поширюється в Криму, вивчаючи дотримання журналістами етичних принципів толерантності і міжкультурного діалогу. І за словами керівника цього проекту Олексія Морозлі, перші результати вразили його рівнем ксенофобії і нетолерантності в кримських мас-медіа. Лише обробивши трохи більше половини даних із 30 видань за жовтень, висновки невтішні. Ось що сказав Олексій Морозлі.
Мы не ожидали, что будет такой большой объем. Порядка 300 статей, информационных отдельных сообщений, которых наши эксперты выделили либо некорректные формы, либо очень крайних жестких форм языка вражды, призывов к каким-то конкретным группам.
Володимире, експерти вивчали пресу, але мас-медіа часто лише транслюють слова політиків. Чи моніторить хтось кримських політиків на предмет нетолерантності?
Представники неурядових організацій, також організації, які репрезентують інтереси етнічних меншин Криму, давно звертали увагу на високий рівень ксенофобії, нетолерантності кримських політиків, урядовців, представників правоохоронних органів. І ось остання трагічна подія – убивство минулого тижня працівниками служби охорони в Ялті кримського татарина. Репатріанти кажуть, що це якраз результат високого рівня ксенофобії в кримській міліції. Один з керівників меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров, днями зустрічаючись із польськими дипломатами, також звинуватив кримську владу в упередженому ставленні до кримських татар у земельній сфері. Ось що Рефат Чубаров сказав для Радіо Свобода.
90% проблем існуючих взаємовідносинах між кримськими татарами і владою витікає з існуючої взагалі нетолерантності людей при владі до кримських татар.
Так вважає Рифат Чобаров у повідомленні Володимира Притули. А ми ще дізнаємося, як найкраще захищатись від грипу, опитувані Радіо Свобода.
Народні методи більше все.
Приймати якісь вітаміни, мабуть.
Від грипу? Я не болію просто.
В сауни ходить чаще і париться.
Каші є такий спеціальний здоровяк, називається. От там куча вітамінів всього. Кушайте ці каші з утра і вечором.
Потрібно соблюдати правила гігієни, займатися спортом, не курити, не пити. Самий лучший результат.
Їсти часник, менше ходити на людях. Для профілактики можна використовувати парацетамол.
Не знаю, мабуть, кушати лук, чеснок, нормально.
Від грипу 100 грам на сон грядущий. Горілка.